πρώτο πρόγραμμα.
Summer time, ναι, κατά καλό καιρό θα έλεγα, με ζέστη, ευτυχώς άρχισε να πέφτει η θερμοκρασία, έχει βοριάδες, καλή μεν, κακή δε, μακάρι να μην γινόντουσαν πυρκαγιές, μακάρι να μην είχαμε αυτό το μαύρο μέτωπο που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στην θετική πλευρά του καλοκαιριού, στο summer time που όλοι αγαπάμε, και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από την Q Lazarus. Θυμάστε μια ταινία του 1991, τη Σιωπή των Αμνών, με την Jodie Foster και τον Anthony Hopkins. Σε εκείνη την ταινία λοιπόν η Q Lazarus δημιούργησε το πιο μαγευτικό τραγούδι της και μετά απλώς εξαφανίστηκε. Εκείνη την εποχή ήταν σαν δαιμονισμένη. Και τα λέω όλα αυτά γιατί σήμερα θα έχουμε δύο ντοκιμαντέρ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν συστηθήκαμε κιόλας. Doc on Air, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και δύο ντοκιμαντέρ. Το ένα είναι από μια βραβευμένη Μεξικανοαμερικανίδα σκηνοθέτρια και έχει τον τίτλο Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus. Και η αφορμή να παρουσιάσουμε αυτή εδώ την ταινία είναι πως θα κάνει την πρεμιέρα του εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα μας, σε μια ειδική προβολή την Τετάρτη 2 Ιουλίου στον κινηματογράφο Τριανών, και θα είναι εδώ η σκηνοθέτηδα η Εύα Αρίτζης Φουέντες που θα παραδώσει ένα Q&A. Είναι πολύ γνωστή στο χώρο, θα έλεγα, όχι μόνο του ντοκιμαντέρ, έχει κάνει και έχει συνυπογράψει το σενάριο στη σειρά την τηλεοπτική Νάρκος Μέξικο, έχει γράψει κόμικ στο Μονάρκα, έχει κάνει ήδη 5 ταινίες μεγάλου μήκους και είναι μόνο 50 χρονών. Είναι γεννημένη, το έβλεπα τώρα και λέω, κοίτα σύμπτωση, 24 Ιουλίου του 1974, την ημέρα της δημοκρατίας μας. Και της το είπα κιόλας και χάρηκε πολύ για αυτή τη σύμπτωση. Οπότε θα ακούσουμε μία συνέντευξή της που μου παραχώρησε στα αγγλικά, την έχουμε μεταφράσει και σας καλούμε να γνωρίσετε κι εσείς την Q Lazarus μέσα από το εξαιρετικό αυτό ντοκιμαντέρ της Εύα Αρίτζης Φουέντες. Αγαπητή Εύα Αρίτζης Φουέντες, καλώς ήρθες στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Thank you. Hello.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Ένα ενδιαφέρον μουσικό ντοκιμαντέρ σε φέρνει στην Ελλάδα, σωστά?
Yes, I'm going to be screening.
Ναι, θα προβάλλουμε το Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus στις 2 Ιουλίου. Είναι μια ειδική προβολή και θα είσαι και εσύ παρούσα.
Yes, I will be there.
Θα είμαι εκεί, όπως και μια πολύ καλή φίλη της Q Lazarus από το Λονδίνο, η Dez, που εμφανίζεται και στην ταινία. Θα κάνουμε μαζί το Q&A μετά την προβολή. Mm-hmm. Πες μας λίγα λόγια για την ταινία και τι σε οδήγησε να κάνεις μια ταινία για την Q Lazarus.
Well, as you may know, after she sang the song Goodbye Horses, which
όπως ίσως γνωρίζετε, μετά το τραγούδι Goodbye Horses που το άκουσαν πολλοί για πρώτη φορά στην ταινία Η Σιωπή των Αμνών, είχε κάποια προσοχή στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, αλλά η Q Lazarus δεν κατάφερε ποτέ να υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 εξαφανίστηκε εντελώς. 25 χρόνια αργότερα τη συνάντησα τυχαία στη Νέα Υόρκη, την αναγνώρισα και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί την ταινία. Η ταινία είναι ουσιαστικά η ιστορία της, από το πώς ξεκίνησε τη μουσική στη Νέα Υόρκη, πώς βρέθηκε μετά στο Λονδίνο, μέχρι τα όσα δραματικά της συνέβησαν και την οδήγησαν να εξαφανιστεί. Άρα είναι μια βιογραφία. Ποια είναι η δομή της ταινίας? Έχεις χρησιμοποιήσει συνεντεύξεις, αρχαιακό υλικό?
Yes, both. I mean, it's mostly Q telling her story, herself, with her...
Ναι, και τα δύο. Κυρίως η ίδια η Q αφηγείται την ιστορία της μέσα από συνεντεύξεις και τα τραγούδια της. Πήρα συνεντεύξεις από συνεργάτες της, μουσικούς, έναν πρώην μάνατζερ, φίλους, ακόμη και από τον παραγωγό του Τζόναθαν Ντέμ, που έκανε την Σιωπή των Αμνών. Υπάρχει επίσης και η οικογένειά της στην ταινία. Δεν υπήρχε πολύ αρχαιακό υλικό, αλλά ό,τι μπόρεσα να βρω, το συμπεριέλαβα. Γνωρίζω ότι ήσασταν φίλες και φαντάζομαι ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που έκανε στην ταινία. Ποια ήταν η κύρια εντύπωσή σου από την Q Lazarus ως καλλιτέχνηδα, ως άνθρωπος και ως φίλη?
Yes, both. I mean, it's mostly Q telling her story.
Ήταν μια απίστευτη γυναίκα. Παρά τα πολύ δύσκολα που έζησε, δεν έγινε ποτέ πικρή ή κοινική. Είχε πάντα χαρά, πολύ χιούμορ και ήταν εξαιρετική αφηγήτρια. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχα, αλλά δυστυχώς δεν έλαβε ποτέ την αναγνώριση που της άξιζε. Τώρα με την ταινία και το soundtrack που κυκλοφορεί και έχει 22 τραγούδια της, αρχίζει επιτέλους να λαμβάνει αυτή την αναγνώριση, δυστυχώς μετά θάνατον. Πες μας λίγα λόγια για την καριέρα της. Ήταν εμβληματική μορφή της μουσικής των 80s και 90s. Ήταν οδηγός ταξί και ένας σκηνοθέτης την ανακάλυψε, συμμετείχε με τη μουσική της σε 4 ταινίες του και μετά εξαφανίστηκε. Πες μας για την ιστορία αυτή.
Yeah, so she was driving a yellow taxi.
Ναι, δούλευε οδηγός κίτρινου ταξί στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 80. Ο Τζόναθαν Ντεμ μπήκε στο ταξί της, άκουσε τη μουσική της και μαγεύτηκε από τη φωνή της. Έβαλε τη μουσική της στις επόμενες 4 ταινίες του, Something Wild, Married to the Mob, Silence of the Lambs και Philadelphia. Στο Philadelphia εμφανίζεται κιόλας σε μια σκηνή σε πάρτι, η Q Lazarus, και μετά εξαφανίστηκε. Οι λόγοι γι' αυτό παρουσιάζονται στην ταινία. Ήταν σημαντικό για την Q να ακουστεί η δική της εκδοχή για το τι συνέβη. Το πραγματικό όνομα της Q Lazarus ήταν Diane Lackey. Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1960 και πέθανε στις 19 Ιουλίου του 2022 σε ηλικία μόλις 61 ετών. Πώς ένιωσε όταν έμαθε για την ταινία σου, πρόλαβε να τη δει?
No, it took me 2 years after she passed away to finish it, because...
Όχι, μου πήρε 2 χρόνια μετά το θάνατό της για να την ολοκληρώσω. Πρώτα μπήκα σε βαριά κατάθλιψη και έπρεπε να ξανασκεφτώ τη δομή, καθώς δεν είχαμε τελειώσει τα γυρίσματα. Επίσης, η χρηματοδότηση που είχαμε κατέρευσε όταν πέθανε. Έκανα crowdfunding μέσω Kickstarter για να την ολοκληρώσω. Είχε δει όμως ένα 20-λεπτο teaser που είχα φτιάξει όσο ζούσε για να μαζέψουμε χρήματα. Είχε δει λίγα πλάνα, αλλά όχι την ολοκληρωμένη ταινία. Η οικογένειά της όμως την έχει δει αρκετές φορές. Ως φίλη και σκηνοθέτηδα αυτής της ταινίας, πώς θα ήθελες ο κόσμος να θυμάται την Q Lazarus?
Well, just as an amazing talent and an amazing woman.
Θα ήθελα να τη θυμάται ως μια καταπληκτική ταλαντούχα γυναίκα. Όταν βλέπουν την ταινία, οι άνθρωποι την ερωτεύονται. Καταλαβαίνουν ότι ο ρατσισμός και ο σεξισμός ήταν μεγάλα εμπόδια για εκείνη σε όλη της τη ζωή, από τη μουσική βιομηχανία μέχρι το νομικό και το ιατρικό σύστημα. Το ότι ήταν μια μεγαλόσωμη, μαύρη γυναίκα έκανε τους άλλους να τη μεταχειρίζονται διαφορετικά και να αντιστερούν ευκαιρίες. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει στην Αμερική. Ναι, το καταλαβαίνω και είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα σήμερα με τον πρόεδρό σας, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, σωστά. Υπάρχει μεγάλος πόλεμος ενάντια σε προγράμματα όπως το DEI, Diversity, Equity, Inclusion, που υποστηρίζουν μειονότητες, γυναίκες, LGBTQ, μαύρους, Λατίνους κλπ. Αυτά τα προγράμματα στα πανεπιστήμια και τους εργασιακούς χώρους τώρα πια καταργούνται. Εύα, κατάγεσαι από το Μεξικό, αλλά ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είσαι βραβευμένη σκηνοθέτηδα και σεναριογράφος και πέρα από το Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus, έχεις σκηνοθετήσει άλλες 5 ταινίες. Τις ταινίες μυθοπλασίας The Favor και The Blue Eyes και τα ντοκιμαντέρ Children of the Street, La Santa Muerte και Chewy the Wolfman. Είσαι επίσης σεναριογράφος της τηλεοπτικής σειράς Narcos Mexico. Ποια είναι η διαφορά για εσένα ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ? Και στα δύο, η ιστορία και οι χαρακτήρες είναι το πιο σημαντικό. Με τα ντοκιμαντέρ είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις γιατί δεν χρειάζεσαι πολλά χρήματα ή μεγάλο συνεργείο. Κυρίως για το post-production χρειάζεσαι χρήματα. Στα ντοκιμαντέρ επιλέγω θέματα που με ενδιαφέρουν, αλλά δεν τα γνωρίζω πλήρως και τα εξερευνώ μέσα από την ίδια την ταινία. Στη μυθοπλασία γράφω τα δικά μου σενάρια. Μου αρέσουν τα είδη τρόμου, φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας και ιστορικά δράματα. Αν είναι όμως να κάνω κάτι για τον πραγματικό κόσμο, προτιμώ να το κάνω ως ντοκιμαντέρ. Η πραγματικότητα είναι συχνά πιο παράξενη από τη φαντασία. Έχω δουλέψει πολύ στο Μεξικό, 2 ταινίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και 4 στο Μεξικό. Και η επόμενή μου θα είναι επίσης στο
Μεξικό. My grandfather, Nikias Arithis, he was actually Greek from Smyrna.
Θα ήθελα να σας πω επίσης και για την ιστορία του παππού μου, του Νικία Αρίτζης, που ήταν Έλληνας από τη Σμύρνη και κατέληξε στο Μεξικό μετά την πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Τουρκία του 1919 και 1922. Έχοντας χάσει όλη του την οικογένεια, βρέθηκε στο Μεξικό όπου γνώρισε τη γιαγιά μου και έκανε εκεί οικογένεια. Έτσι, ο πατέρας μου, ο Μέρο Αρίτζης, είναι Μεξικάνος, αλλά ο παππούς μου ήταν Έλληνας. Οι Αρίτζης είναι Έλληνες, λοιπόν. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα? Όχι, είναι η δεύτερη. Είχα έρθει το 2000 για ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Αθήνα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μας γνωρίσεις την Κιου Λάζαρου στην Αθήνα με αυτή τη μοναδική προβολή της ταινίας σου στο Τριανόν και για την παρουσία σου εδώ. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία? Αυτό που θέλω είναι να τη δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, να ακούσουν την ιστορία και τη μουσική της Κιου Λάζαρους. Ελπίζω να αγοράσουν και το soundtrack, τα δικαιώματα πάνε στην οικογένειά της. Μέχρι τώρα ούτε τα δικαιώματα του Goodbye Horses δεν είχαν πάει σε εκείνη ή την οικογένειά της. Όταν ξεκινήσαμε την ταινία με την Κιου, το κίνητρό της ήταν να πει την ιστορία της και να επιστρέψει στη μουσική. Όταν πέθανε, ένιωσα τεράστια ευθύνη. Η κληρονομιά της εξαρτάται πλέον από αυτή την ταινία. Δεν θα δώσει άλλες συνεντεύξεις, δεν θα κάνει άλλη μουσική. Ο κόσμος θα την γνωρίσει μόνο μέσα από αυτή την ταινία. Εύα, ανυπομονώ να δω την ταινία και να γνωρίσω καλύτερα αυτή την υπέροχη γυναίκα, την Κιου Λάζαρους και φυσικά εσένα, από κοντά στην Αθήνα την Τετάρτη 2 Ιουλίου στο Τριανόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν μια μικρή συνέντευξη που μας παραχώρησε η Εύα Ρίτζης Φουέντες. Όπως είπαμε, θα έχετε την ευκαιρία να τη γνωρίσετε εδώ στην Αθήνα στο Τριανόν την Τετάρτη 2 Ιουλίου. Να ευχαριστήσω και τον Μάριο Μπούμπη που με έφερε σε επικοινωνία με την Εύα. Και να πούμε ότι οι διοργανωτές μας δίνουν και 2 προσκλήσεις για την Τετάρτη στον κινηματογράφο Τριανών. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω του Viber. Θα μας βρείτε πληκτρολογώντας πρώτο στα λατινικά. Γράφετε το όνομά σας, ένα τηλέφωνο και προβολή ντοκιμαντέρ Goodbye Horses. Όταν κυνηγάς τον όνειρό σου, δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με αυτό. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό, είχε πει η Κιου Λάζαρους. Και αυτό είναι το θρυλικό κομμάτι Goodbye Horses από την Q Lazarus και από την ταινία Η Σιωπή των Αμνών. Και τώρα θα αλλάξουμε θέμα, γιατί υπάρχει άλλη μία αθηναϊκή προβολή της ταινίας την Τρίτη 1 Ιουλίου στον υπέροχο θερινό κινηματογράφο Λαΐ, στην ταινιοθήκη της Ελλάδας και με ελεύθερη είσοδο, όπου μας καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του WIFT σε ένα καλοκαιρινό event, τους φίλους, τα μέλη και όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί. Και μετά τη δικτύωση και τα ωραία ποτά που θα κεράσουν, διαβάζω, θα υπάρχει και η προβολή του ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην πατρίδα» της Χρύσας Τζελέπη και του Άκη Κερσανίδη, τους οποίους θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά εδώ μαζί μας.
Je roule et roule. Elle coule et coule mes larmes. Je me sens misérable. Je suis moi-même un produit de la folie allemande. Elle est enracinée en moi. Non seulement je reconnais et perçois en moi de nombreux signes de cette folie radicale, atavique, mais je constate également que je suis devenu malade d'avoir vécu au milieu de personnes atteintes de cette folie. Je suis personnellement malade, affecté de 30 années de vie dans un environnement allemand nettement névrotique, dans lesquels das Deutschtum, le germanisme, était toujours porté haut en dépit de tout ce qui s'était passé quelques années plus tôt.
Και με αυτό το κομμάτι που ακούγεται στο ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην πατρίδα», καλωσορίζω τους σκηνοθέτες Χρύσα Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα, Ντέπη.
Γεια σας, πολύ χαίρομαι που θα κατέβετε στην Αθήνα καταρχήν την Τρίτη.
Ναι,
ωραία, ωραία. Γιατί είχαμε δει την ταινία στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τώρα στο 27ο, απέσπασε και βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, έκανε κάποιες προβολές το Μάιο στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη, οπότε τώρα περιμέναμε και εμείς εδώ στην Αθήνα πώς και πώς, και να πούμε ότι είναι και μια συμπαραγωγή της ΕΡΤΗ ταινία.
Ακριβώς.
Βεβαίως.
Και βέβαια μια ταινία που είναι αυτή τη στιγμή ίσως πιο επίκαιρη από ποτέ.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γίνεται όλο και πιο επίκαιρη όσο περνάει ο καιρός.
Κάθε μοίραν και από την αρχή.
Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι πραγματεύεται και έτσι και πώς ξεκίνησε αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι για σας και γιατί.
Ναι, πριν στο κομμάτι που ακούσαμε, που είναι μέσα από την ταινία, ακούσαμε και τη φωνή του πρωταγωνιστή, γιατί είναι αμεξάριστο κομμάτι από την ταινία αυτό που ακούσαμε, του Τίτους Μίλερ, ο οποίος είναι ένας Γερμανός ψυχίατρος. Η ταινία βασίζεται στο ημερολόγιο του, σε ένα ημερολόγιο που κράτησε κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι στη Γερμανία, γιατί ζούσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, το ζήσε στη Γαλλία. Και σε αυτό το ημερολόγιο κατέγραψε τις εντυπώσεις του από την σύγχρονη Γερμανία, στο ταξίδι
Άκη, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Αν είστε με ανοιχτή ακρόαση, γιατί είστε Θεσσαλονίκη ακόμα, έτσι, ναι.
Ναι, έλεγα ότι η ταινία βασίζεται στο ημερολόγιο αυτού του Τσιμίλες. Έτσι είναι μια, ας πούμε, αναπαράσταση αυτού του ταξιδιού. Είναι μια ταξιδιάρικη, λοιπόν, ταινία. Και το ημερολόγιο αυτό κυκλοφόρησε σε ένα βιβλίο. Έτσι εμείς ανακαλύψαμε τον Τίτους Μίλες και έτσι ήρθαμε σε επαφή μαζί του και κάναμε την ταινία. Το βιβλίο λέγεται «Ο τόπος του εγκλήματος, Γερμανία, ανίκια πατρίδα».
Είναι, να συνεχίσω εγώ, είναι ένας Γερμανός που ουσιαστικά απαρνιέται την ταυτότητά του.
Γερμανική ταυτότητα.
Τη γερμανική ταυτότητά του. Ακούγαμε τώρα και στα γαλλικά, μας μιλάει για το γερμανισμό, κάτι που δεν αρέσει και πολύ στους Γερμανούς, αλλά με την έννοια αυτή που απέκτησε μετά τα εγκλήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τίτους λοιπόν εγκατέλειψε τη χώρα του, είναι ένας από αυτούς τους Γερμανούς που εγκατέλειψε τη χώρα του και για πολλά χρόνια ζούσε στη Γαλλία χωρίς να την επισκέπτεται καν, και μετά από 30 χρόνια την επισκέφθηκε και έκανε αυτό το ταξίδι που κράτησε και το ημερολόγιο, το οποίο εμείς διαβάσαμε και πραγματικά μας άγγιξε πάρα πολύ, γιατί ήταν και η συγκυρία που ακόμη τώρα μπαίνει ακόμη πιο βαθιά η ταινία στη συγκυρία τη σημερινή.
Ναι, είναι μια ταινία δηλαδή που, αν και κοιτάει προς το παρελθόν, θα έλεγε κανείς, ταυτόχρονα το κάνει μια σύγχρονη ματιά και μάλλον είναι πολύ στο παρόν.
Άρα εξερευνάτε ουσιαστικά στο βάθος το διαγενειακό τραύμα, η λευκή ανοχή και ίσως και κάποια λάθη τα οποία έγιναν από δικούς σου ανθρώπους, αλλά δεν είναι δικά σου.
Ακριβώς. Ναι, που τα επομίζεσαι όμως, έτσι. Ναι.
Και που ζεις μαζί τους όλη σου τη ζωή. Ουσιαστικά αυτό μας λέει και το πώς διαχειρίζεται αυτό το τραύμα. Και είναι μία μεταφορά η ταινία, γιατί μπορεί να αναφέρεται στο ολοκαύτωμα και σε όλα τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου, στον ναζισμό, ναι. Αλλά είναι μία μεταφορά για τα τραύματα που έχουμε όλοι, ολονών μας, και πώς τα διαχειριζόμαστε και πώς ζούμε μαζί με αυτά σε όλη μας τη ζωή.
Ενώ η χρήση και στην Ελλάδα έχουμε
δει. Ναι.
Όχι τόσο τρομερά και τρομακτικά, έχουμε τον εμφύλιο για παράδειγμα.
Πόσο εύκολο ήταν να μπείτε έτσι στη ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου, να ανοιχτεί στην κάμερα μπροστά και να μοιραστεί μαζί σας αυτό το τραύμα που φέρει όλα αυτά τα χρόνια?
Κοίτα, Ντέπη, ήδη από το βιβλίο που διαβάσαμε αντιληφθήκαμε ότι εκεί ανοίγεται πολύ στον εαυτό του και είναι κάτι εντυπωσιακό πώς το κάνει, ας πούμε. Εκτίθεται τόσο πολύ σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα, λέει τόσο πολύ αυτό που αισθάνεται βαθιά μέσα του, που πιστέψαμε και έτσι ήταν, ας πούμε, ότι θα ανοιχτεί και μπροστά στην κάμερα. Στη συνέχεια, όταν το γνωρίσαμε και μιλήσαμε μαζί του, ναι, διαπιστώσαμε ότι όντως και θέλει και μπορεί να το κάνει.
Έχει μία τόλμη, ένα θάρρος, θα λέγαμε. Γιατί δεν είναι και κάτι πολύ εύκολο, έχει πολλές αντιδράσεις από τους οικείους του, συμπατριώτες του, που, ναι, τη Γερμανία.
Και κάνετε ένα οδηπορικό μαζί στην ταινία, σωστά? Δηλαδή επισκέπτεστε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως τον Ντάχαου. Περιγράψτε μας
λίγο. Δεν πάμε στον Ντάχαου.
Δεν πάτε, έτσι, οκ.
Πάμε σε άλλα, όμως, αντίστοιχα, είναι φρικτά οι τόποι όλοι αυτοί, στο Ζάξενχάουζεν, στο Μπούχενβελ, πάμε...
Στο Μίτελμπαου τώρα, σε πολλά στρατόπεδα.
Πάμε σε αρκετά, αλλά είναι όλα εντός Γερμανίας. Αυτό είναι το σημείο. Εντάξει, και αυτός πάει στα αντίστοιχα όταν έγραφε το βιβλίο του. Είναι και κάποια άλλα που... δεν είχε πάει, που πάμε με την ταινία δηλαδή. Αλλά είναι ταυτόχρονα ένα ταξίδι εσωτερικό και εξωτερικό. Δηλαδή πάει και συναντάει και κάποιους παλιούς φίλους, μαθητές από το σχολείο, ξέρω εγώ. είναι ένα μεικτό ταξίδι, δηλαδή να δει τη χώρα του πώς είναι πια σήμερα και να επισκεφθεί ως προσκύνημα τους τόπους, αυτούς που τους λέει τους τόπους του εγκλήματος.
Δεν μένει δηλαδή, να προσθέσω, στο παρελθόν η ταινία φτάνει στο σήμερα, στη σύγχρονη Γερμανία.
Ναι.
Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό. Έχει χρησιμοποιεί έτσι πολύ σκληρές εκφράσεις, όπως 4 στους 5 Γερμανούς θα έπρεπε να αυτοκτονήσουν μετά τον πόλεμο, ή λέει ότι η αρρώστια είναι η υπακοή, που σίγουρα δείχνουν αυτό το τραύμα το οποίο φέρει ο Μίλεχ, αλλά δεν ξέρω εσείς πώς το αντιμετωπίσατε όλο αυτό. Τη δική του αλήθεια.
Σίγουρα με πολύ προσοχή, με ένα είδος αγάπης και συμπάθειας, ακριβώς για τον λόγο ότι ξανίστηκε πάρα πολύ, όπως είπα και πριν.
Το αντιμετωπίζουμε λίγο και εμείς με έναν τρόπο, όπως και ο ίδιος λέει, ως και ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, και αυτό έχει μια σημασία, ναι, ότι ακούμε την ιστορία του άλλου, του διπλανού μας. Ακούμε. Και είναι πολύ σημαντικό τι έχει να πει. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο τραύμα του Τίτους που το βλέπουμε και μέσα στην ταινία, ότι μπορεί αυτός να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, αλλά δεν τον ακούσανε. Στη Γερμανία οι δικοί του άνθρωποι έπρεπε να φύγει από τη χώρα του για να τον ακούσουν.
Ναι, είναι εντάξει, είναι και ως ψυχαναλυτής, δηλαδή είναι και η δουλειά του με έναν τρόπο να ακούει, αλλά από ένα σημείο και μετά έταξε τον εαυτό του σε αυτό, αντιμετωπίζοντας όλο αυτό το ψυχικό βάρος, ας πούμε, να ακούει τις ιστορίες ανθρώπων που έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεαστεί από αυτά τα ναζιστικά φρικτά γεγονότα, ας πούμε. Και είναι ένα μότο μες στην ταινία αυτό, να ακούς τι σου λένε οι άνθρωποι, ας πούμε. Και βέβαια εκεί εμείς ταυτιζόμαστε ως ντοκιμαντερίστες, γιατί είναι και ένας ο ρόλος των ανθρώπων που κάνουν ντοκιμαντέρ είναι να ακούνε τους άλλους, έτσι. Και να προσπαθούν να μεταδώσουν αυτό το άκουσμα, ας πούμε.
Είναι δηλαδή, θα έλεγα ότι δεν είναι ένα πορτρέτο η ταινία. Είναι ένα λίγο έτσι, πώς να το πω, δεν είναι, τι λες, είναι ένα εσωτερικό ταξίδι με αυτή την έννοια ότι πρέπει να ακούμε την ιστορία και του διπλανού μας, ακόμα και ίσως να μην συμφωνούμε, να έχει υπερβολές. Το συναντάμε αυτό και στις συζητήσεις μετά την ταινία που έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και ερχόμαστε στο σήμερα που, όπως μας είπατε, φτάνει ο Μίλεχ και μιλάει και για την κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία, που όλοι ξέρουμε ότι είναι μια Γερμανία, η πιο ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά την ίδια ώρα η ακροδεξιά χτυπά την πόρτα πολύ έντονα. Έχουμε δει τι γίνεται και με τη διαχείριση των διαμαρτυριών για την εθνοκάθαρση που συντελείται στην Παλαιστίνη. Και πώς το αντιμετωπίζει αυτό ο γιατρός, ο Μίλεχ, αυτό που συμβαίνει σήμερα?
Νομίζω ότι ο μεγάλος φόβος του Τίτους και πολλών ίσως άλλων ανθρώπων στη Γερμανία σαν κι αυτόν, είναι ότι όλο το πράγμα μπορεί να επαναληφθεί. Και είναι και ένας μεγάλος φόβος όλων των υπόλοιπων λαών τελικά της Ευρώπης αυτό.
Γιατί πιστεύει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται? Έχει απάντηση?
Γιατί λέει ότι η Γερμανία και ο γερμανικός λαός δεν έχει λύσει μέσα του το γιατί γίναν όλα αυτά. Και εκεί βάζει και το θέμα αυτό του γερμανισμού. Δηλαδή μια αίσθηση γερμανισμός ως μια αίσθηση ανωτερότητας που έχουν πολλοί Γερμανοί και ως κρατική έτσι, υπόσταση, ας πούμε, ότι είμαστε καλύτεροι, είμαστε σε όλα καλύτεροι, ας πούμε, και όλοι οι άλλοι είναι υποδέστεροι. Αυτός ο γερμανισμός είναι που επέτρεψε να επικρατήσει ο ναζισμός, ο οποίος είχε υποχωρήσει μετά τον πόλεμο σιγά-σιγά, αλλά τώρα σιγά-σιγά, όπως είπες και εσύ, βλέπουμε ξανά να εμφανίζεται με άλλο πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι ένας πραγματικός, κατά τη γνώμη μου, κίνδυνος και δεν είναι στα μυαλά των ντοκιμαντέριστων, όπως εμείς.
Πάντως, εγώ να πω ότι δεν έχει να κάνει μόνο
το
με τη Γερμανία.
Το βλέπουμε και με τους ξεκίνησε από τη Γερμανία. Αυτό είναι δηλαδή, το δείχνουμε και στην ταινία αυτό το κομμάτι.
Εμείς πάντως όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την ταινία, είδαμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη Γερμανία. Μπορεί το παράδειγμα που αναφέρουμε και στην ταινία να είναι η Γερμανία και αυτό το έγκλημα του ναζισμού, αλλά το βλέπουμε σήμερα με τους εθνικισμούς σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και τώρα με την Αμερική. Mm-hmm. Ότι ανεβαίνουν αυτοί οι εθνικισμοί σε κάθε κράτος και υπάρχει μια μεγάλη, έτσι, να πω, τάση προς την ακροδεξιά που μας τρόμαζε και ακόμη μας τρομάζει, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται όλο και πιο έντονη αυτή η τάση και την υιοθετούν και πολλά κράτη και όλο και πιο πολλά. Και θέλω να πω ότι είναι μια ταινία που αντιπολεμική.
Αντιμιλιτεραστική.
Ναι. Που βλέπουμε ότι και σήμερα γι' αυτό είναι και τόσο επίκαιρη, διότι συμβαίνουν παντού όλο και νέες αιστείες πολέμου. Περισσότερες.
Mm-hmm. Ναι, το παράδειγμα του πανεξοπλισμού της Γερμανίας, ας πούμε, και στη συνέχεια και όλης της Ευρώπης, είναι ενδεικτικό μιας επιστροφής σε ένα μιλιταρισμό, ας πούμε, σε ένα μιλιταριστικό παρελθόν που νομίζαμε ότι είχε μικρύνει και ότι θα εξαφανιζόταν και όλα σιγά σιγά. Έγινε το αντίθετο όμως.
Και άρα σήμερα άκουγα πάλι αυτό, συγγνώμη,
ναι, ναι, συγγνώμη,
με τους εξοπλισμούς της Γερμανίας, ότι λέγανε ότι αυτή θα είναι η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΝΑΤΟ, δηλαδή ο εξοπλισμός της Γερμανίας, που πραγματικά εγώ το βρίσκω τρομακτικό.
Ναι, τα όπλα μόνο πολέμους φέρνουν, σίγουρα όχι ειρήνη, και μόνο άμαχες ζωές χάνονται, παιδιά. Ναι, δεν είναι λύση, αυτό είναι σίγουρα.
Και χάνονται όχι μόνο στον πόλεμο, γιατί ο Τίτος είναι ένα παιδί μετά τον πόλεμο. Δηλαδή, οι ζωές και μετά επηρεάζει τόσο πολύ και τόσες πολλές γενιές μετά ένας πόλεμος και όλα τα αποτελέσματά του. Αυτό επίσης είναι ένα κομμάτι που εξετάζει η ταινία.
Τι σας εντυπωσίασε πιο πολύ από το χαρακτήρα του, γιατί είναι έτσι μια πολύ κινηματογραφική φιγούρα. Όσοι δούμε την ταινία θα το δούμε, θα το ανακαλύψουμε.
Μας εντυπωσίασε έτσι αυτό το θάρρος που έχει, αλλά και η σεμνότητα.
Και η ειλικρίνειά του, ένας αυθορμητισμός που δεν τον περιμένεις έτσι, από βόρειο ευρωπαίο άνθρωπο, αν και έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Γαλλία, ας πούμε. Μια αμεσότητα δηλαδή, έχει μια αμεσότητα και στην επικοινωνία και με εμάς, αλλά και με άλλους ανθρώπους.
Ναι. Στη Γερμανία φαντάζομαι θα προβληθεί η ταινία.
Θα το επιδιώξουμε. Ναι.
Προσπαθούμε.
Θέλουμε πολύ, θέλει και ο Τίτος.
Τι προσδοκάτε εσείς από αυτή την ταινία?
Ό,τι προσδοκάμε από όλες τις ταινίες που κάνουμε. Να τις δει πολλοίς κόσμος και να πάρει κάτι από αυτές.
Θέλουμε πάρα πολύ ο κόσμος που τη βλέπει να το μεταφέρει και στο διπλανό και σε άλλο φίλο γνωστό και τα λοιπά, και να έτσι να πάνε στις αίθουσες να τη δουν.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ταινία για μεγάλη αίθουσα, γιατί είναι έτσι πραγματικά ένα κινηματογραφικό ταξίδι.
Ναι, αυτό...
Αυτό επιδιώξαμε, να είναι η εικόνα. Όπως είναι,
πάντα. Έχουμε την γνώμη ότι οι ντοκιμαντέρ πρέπει να παίζονται και σε μεγάλη οθόνη, έτσι, δεν είναι αποκλειστικά για την τηλεόραση. Αν και η τηλεόραση βοηθάει, ειδικά τώρα η ΕΡΤ βοηθάει πολύ στην παραγωγή τους.
Και στην προβολή και στη μετάδοση. Αυτό είναι αλήθεια, είναι το μόνο κανάλι που μεταδίδει ντοκιμαντέρ και που χρηματοδοτεί μέσα από τα προγράμματα συμπαραγωγών που έχουμε και είμαστε έτσι...
Είναι μια σανίδα κυρίας για τους ανθρώπους που αγαπούν το ντοκιμαντέρ, είτε βλέπουν είτε φτιάχνουν.
Και πιο πολλά ακόμη θα έπρεπε να προβάλλονται στην ΕΡΤ. Γιατί γίνονται πια αρκετά πολλά και καλά ντοκιματέρ.
Ναι.
Σίγουρα είναι μια ταινία που θα ανοίξει ένα διάλογο και νομίζω ένα διάλογο που μακάρι να μην χρειαζόταν να γίνει, αλλά τώρα είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να βλέπουμε τέτοιες ταινίες, τέτοιες αντιπολεμικές ταινίες. Και μάλιστα διαβάζω ότι πριν την ταινία σας θα υπάρχει και ένας χαιρετισμός από την πρωτοβουλία Filmmakers for Palestine στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Θα κάνει τον πρόλογο η πρόεδρος του WIFT GR, η Μαρία Ιλούκα, και θα είστε και εσείς παρόντες με το ωραίο Q&A που λέμε, τις ερωτήσεις και απαντήσεις από τους θεατές.
Ναι, σαφώς. Ανυπομονούμε.
Ελπίζουμε να είσαι και εσύ εκεί, αν μπορείς να σε δούμε.
Αχ, δυστυχώς δεν θα είμαι. Θα φύγω για Κρήτη για κάποια γυρίσματα. Είναι και η άλλη ιδιότητα που έχω, οπότε δεν θα είμαι εκεί να μοιραστούμε αυτή την προβολή. Εύχομαι στην επόμενη. Θα πάρει και διανομή στην Αθήνα από το Σεπτέμβριο, έτσι. Ωραία.
Ναι.
Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα. Αν έχετε ήδη ανοίξει σχέδια, έχετε καταστρώσει σχέδια για επόμενη ταινία ή ακόμα είναι πολύ νωρίς.
Είναι νωρίς, αλλά έχουμε πάντα κάποιες σκέψεις διάφορες που μας τριγυρίζουν και δεν ξέρουμε πώς θα αποκινείται η μπίλια που λένε.
Σίγουρα τα θέματα είναι κοινωνικά και πολιτικά.
Ναι. Ενώ είχατε ξεκινήσει και από κάποια έτσι πιο μουσικά, πάντα κοινωνικά βέβαια, αλλά πλέον θα νομίζω ότι...
Ναι, κινούμαστε σε αυτό το δίπολο, έτσι, τέχνη και...
Και πολιτική.
Ναι.
Τέχνη και ιστορία, τέχνη και πολιτική. Αλλά δεν την ξεχνάμε την τέχνη, ειδικά τα σύγχρονα.
Λοιπόν, θα ακούσουμε και ένα...
Και το οργισμένο Δεκέμβρη, δεν ξεχνάμε, που είναι για τον Γρηγορόπουλο. Έχουμε κάνει και πολιτικές ταινίες.
Θα ακούσουμε
ένα κομμάτι από την ταινία, το Titus Road Theme, να μας πείτε έτσι και λίγο για τη μουσική και πώς λειτουργήσε.
Και για τους συνεργάτες μας που είμαστε το Dream Team, αυτό λέμε.
Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλούς συνεργάτες σε αυτή τη δουλειά. Ο Κωστής Βεργιανάκης είναι υπεύθυνος για τη μουσική. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάθε πράγμα που μας έστελνε και το βάζαμε και το κοιτούσαμε, ας πούμε, μέναμε άναυδοι και δεν ξέραμε τι να πρωτοεπιλέξουμε. Μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Λειτουργήσε κινηματογραφικά, έτσι, τελείως.
Μας έργεξε πάρα πολύ. Μουσικός,
δημιουργεί απίστευτες ατμόσφαιρες που βοηθούν την αφήγηση. Οπότε αυτό τώρα που θα ακούσουμε, το Titus Road Theme, είναι ένα κομμάτι δικό του που παίζει και στους τίτλους και παίζει και κάνα δύο φορές σε παραλλαγή και μέσα στο φιλμ. Είναι το βασικό θέμα της ταινίας.
Έχουμε τον Δράκο Πολυχρονιάδη που έκανε
φοβερή φωτογραφία. Στη φωτογραφία, απίθανος τύπος, εδώ στη Θεσσαλονίκη, χρόνια δουλεύουμε μαζί του, δουλεύει μαζί μας.
Γιάννης Καράμπελος στο μοντάζ, πολύ δύσκολο, μας πέδεψε πάρα πολύ.
Φοβερός επίσης. Ο Νίκος ο Τζαφερίδης που είναι στην καλλιτεχνική διεύθυνση, στα animation, σε τίτλους, σε οτιδήποτε
μπορούμε
να σκεφτούμε, και στο color και τα λοιπά.
Η Άννα Μανιάν που έκανε διεύθυνση παραγωγής.
Φοβερή, νεαρή.
Τους βασικούς. Ναι, είναι το μέλλον.
Το μέλλον.
Και την έρθει παραγωγό.
Και την ΕΡΤ, παραγωγό, και το κέντρο κινηματογράφου, είχαμε αρκετή βοήθεια αυτή τη φορά.
Η ΕΡΤ, αν δεν έκανε το ξεκίνημα να μας
δώσει
σημασία σε εκείνη τη στιγμή που μας την έδωσε, ίσως να μην γινόταν η ταινία, γιατί τη χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Και πραγματικά μετά κυλήσαν όλα κατευθύνει. Μπήκε και το κέντρο, βρήκαμε και άλλα.
Αλλά θέλει υπομονή και επιμονή.
Έτσι.
Σημαντικό.
Σας ευχαριστώ. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε έτσι και πιο λεπτομερό στην ταινία. Εύχομαι να μην χρειαστεί να παρνιέται κάποιος την ταυτότητά του, γιατί σίγουρα η ταυτότητά μας είναι η ιστορία μας, είναι οι ρίζες μας, είναι δύσκολο πράγμα. Και κυρίως να μην γίνονται τέτοια εγκλήματα όπως αυτό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως αυτό που ζούμε τώρα με την, στη Γάζα. Ευχαριστούμε για αυτή την ταινία και σας περιμένω και με αφορμή την προβολή στην Αθήνα.
Ευχαριστούμε για την κουβέντα.
Και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου.
Γεια χαρά σας. Χρύσα Τζελέπη και Άκης Κερσανίδη, σας ευχαριστώ. Ακούσαμε την πρωτότυπη μουσική σε σύνθεση του Κωστή Δρυγιανάκη από τον ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην Πατρίδα» των Χρύσα Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη, που όπως είπαμε θα έχει την πρώτη του αθηναϊκή προβολή την 3η 1 Ιουλίου στις 8 στο θερινό κινηματογράφο «Λαΐς». Να σας πω ότι σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ύστερα από μια κλήρωση που κάναμε εδώ με το Χάρη για την προβολή του ντοκιμαντέρ Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus την Τετάρτη 2 Ιουλίου στον κινηματογράφο Τριανών. Κληρώθηκαν η Χριστίνα Νόβα και ο Μαρδένης Νίκος. Θα είναι τα οι προσκλήσεις στον κινηματογράφο στο όνομά σας. Και θα κλείσουμε με τη φωνή της Σωτηρίας Λεωνάρδου που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1951, σπουδαία ερμηνεύτρια και ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στις 9 Νοεμβρίου του 2019 με κορυφαία στιγμή στην καριέρα της, βέβαια τη συμμετοχή της στην ταινία Ρεμπέτικο. Εδώ την ακούμε με τον Νικόλα Άσημο, «Εγώ είμαι τις ιδέες μου».
Ζυγαδικά σας, δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει, κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. σας λέω και goodbye. Δικά σου
λιγουρά που σε δερνε
παρόλα τα λεφτά σου και ούτε στο νυχάκι μου δεν φτάνει η αφεντία σου. Είσαι φίλος.